Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 6 April mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, TKFM Tanga, Radio Ituri Bunya, Radio Jambo Isiro DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, Afrika Kusini yasitisha hali ya janga la kitaifa iliyotangazwa na Rais Ramaphosa mwezi Februari kutokana na uhaba mkali wa umeme.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Chad yawaachilia uhuru waasi 380 baada ya kuondolewa kifungo cha maisha jela.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Wabunge wa Marekani Jumatano wamepuuza onyo kutoka ubalozi wa China kwamba wasikutane na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen ambaye anatembelea California. Kundi la wabunge 17 wa Marekani kutoka mirengo yote ya kisiasa wakiandamana na spika wa bunge Kevin McCarthy walikutana na Tsai kwenye ukumbi na maktaba ya Ronald Reagan huko Simi Valley, California kwa kikao cha faraka. Saa chache kabla ya kikao hicho, chombo cha habari cha Punchbowl News kiliripoti kwamba baadhi ya wabunge hao walipokea barua pepe ikielezea upinzani wa China kwa kikao hicho pamoja na hatua inayoweza kuchukua. Msemaji wa mwakilishi Adam Curtis ameambia VOA kwamba China haiwezi kueleza wabunge wa Marekani ni nani wa kukutana naye kwenye ardhi ya Marekani. Kamati maalum ya bunge kwa ajili ya chama cha kikomunisti cha China imeambia VOA kwamba wabunge wengi waliokuwa wakielekea California kwa mkutano na Rais Tsai waliripoti kupokea barua pepe. Afisa wa Russia ambaye ameshtakiwa pamoja na rais wa taifa hilo Vladimir Putin na mahakama ya kimataifa ya jinai kwa madai ya kuwateka nyara maelfu ya watoto wa Ukraine amesema Jumatano kwamba Moscow pia ipo tayari kutoa ushirikiano kwa minajili ya watoto hao. Maria Vova Belova, ambaye ni kamishna wa watoto kwenye ofisi ya rais, amesema kwamba kwa bahati mbaya hakuna mawasiliano rasmi kupitia mitandao rasmi na Ukraine, ingawa tupo tayari kushirikiana na wahusika wote. Ameongeza kusema kwamba kufikia sasa hawajapata mwaliko rasmi kando na kupitia kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Vova Belova amezungumza kwa njia ya video kwa vile hawezi kusafiri kimataifa kwa hofu ya kukamatwa na kupelekwa kwenye mahakama ya ICC yenye makao yake mjini The Hague. Tayari hati ya kukamatwa pamoja na Putin ilitolewa na ICC hapo Machi 17. Na serikali ya Chad imesema kwamba imewaachilia huru waasi 380 Jumatano baada ya kuondolea kifungo cha maisha jela walichohukumiwa kufuatia kifo cha rais wa zamani Idris Deby Itno. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Katika hafla iliyopeperushwa kwenye televisheni, mwandishi wa habari wa AFP akiwa kwenye jela la Klesum karibu na mji mkuu Njamena aliwaona wanaume 30 wamevaa sare za wafungwa zenye rangi nyeusi na nyeupe wakisimama mbele ya maafisa wa serikali ambao waliwapa cheti chao cha kuachiliwa. Wafungwa wengine 350 waliachiliwa huru katika hafla iliyofanyika kabla, alisema waziri wa sheria Mahmat Ahmad Al-Abo ambaye alihudhuria hafla hiyo. Tarehe 21 Machi, zaidi ya waasi 400 walihukumiwa na mahakama ndani ya jela kufuatia kesi ya watu wengi. Walisamehewa siku 4 baadaye na kiongozi wa utawala wa kijeshi na rais wa mpito Jenerali Mahmat Idris Deby Itno. Waasi hao ni wanachama wa The Front for Change and Concord in Chad, FACT, kundi kubwa la upinzani lenye silaha nchini humo. Walikamatwa baada ya kundi lao la FACT kufanya shambulizi kaskazini mwa Chad kutokea katika ngome zake nchini Libya mapema mwaka 2021. Shambulizi hilo lilisababisha kifo cha Idris Deby Itno, baba wa rais wa sasa ambaye aliitawala Chad kimabavu kwa miongo mitatu iliyopita, ambaye alikuwa eneo hilo kuongoza wanajeshi katika mapigano na waasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Ofisi ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema Jumatano kwamba takriban watu 21 wakiwemo watoto 6 wamekufa kutokana na mafuriko nchini Somalia ndani ya wiki moja iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, karibu watu 100,000 wameathiriwa na mvua kubwa pamoja na mafuriko kwenye wilaya ya Badere iliyokuwa ikishuhudia ukame hivi karibuni kusini mwa taifa hilo kwenye mkoa wa Gedo. Eneo lenye mafuriko ni karibu na Ethiopia ambako kumekuwa na mvua nyingi ambazo zimesababisha ongezeko kubwa la maji kwenye mito ya Shebele na Juba. Idara ya kitaifa ya majanga ya Somalia imesema Jumatano kwamba vituo vya afya pia vimeharibiwa na mafuriko hayo. Mshauri wa idara hiyo Mohamed Mualim ameambia AP kwamba jamii zinazoishi karibu na mito hiyo zimearifiwa kuhusu hatari iliyopo. Takriban familia 250 kwenye wilaya ya Badere zimepokea misaada ya chakula kutoka kwenye idara ya kitaifa ya dharura. Waandamanaji nchini Morocco Jumatano wamelalamikia uamuzi wa mahakama kwa kesi ya ubakaji iliyohusisha wanaume watatu dhidi ya msichana mwenye umri wa miaka 11 na ambayo imetia doa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, rufaa iliyokatwa na msichana huyo dhidi ya uamuzi wa Machi 20 wa mahakama ya rufaa ilitoa hukumu ya kifungo cha miaka 2 jela kwa mshukiwa mmoja na miezi 18 jela kila mmoja kwa wenzake wawili, na huenda ikaahirishwa kutokana na ombi la wakili wa msichana huyo. Msichana huyo ambaye sasa ana umri wa miaka 12 kutoka kijiji kilicho karibu na mji wa Rabat anasemekana alibakwa ndani ya kipindi cha miezi kadhaa kulingana na taarifa ya mwezi uliopita kutoka shirika la wanawake la Morocco la Josur. Sheria za Morocco zinaruhusu kifungo cha hadi miaka 20 kwa hatia kama inayowakabili wanaume hao ambao pia watalipa jumla ya dirham 50,000 ambazo ni sawa na dola 4,880 za Kimarekani kama fidia. Mmoja wa washukiwa anasemekana kumbebesha mimba msichana huyo kulingana na mtandao wa habari wa Media 24.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Afrika Kusini, ambapo serikali ya nchi hiyo jana Jumatano ilisitisha hali ya janga la kitaifa iliyotangazwa na Rais Ramaphosa mwezi Februari. Tamko hilo lililenga kukabiliana na tatizo baya zaidi la umeme ambalo nchi hiyo haijawahi kushuhudia. Mwandishi wa VOA Kat Bartlett anaripoti kutoka Johannesburg, na Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Afrika Kusini imesema hali ya janga la kitaifa ilikuwa hatua muhimu na iliyohitajika ili kukabiliana na tatizo la umeme, na tangu wakati huo hatua kadhaa zimechukuliwa ili kupunguza kukatika kwa umeme mara kwa mara na kuondolewa kwa ugavi wa umeme wa kila siku. Waziri wa utawala wa ushirika na utamaduni Thebi Kadimeng aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari jana Jumatano kwamba miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni uteuzi wa waziri wa umeme Gonsiencio Ramakongpa, ambaye ametembelea vituo vya umeme vyenye matatizo na kutana na kuwa shirika la umeme la serikali lenye matatizo makubwa la Eskom.
So as we move forward, government will through the energy.
Tunaposonga mbele, serikali kupitia kamati inayohusika na tatizo la nishati inayoongozwa na waziri mwenyewe itaendelea kuwasiliana, kushirikiana na kuratibu hatua zake za kupunguza na kutokomeza ugavi wa umeme kwa kutumia sheria zilizopo na mipango ya dharura.
Hata hivyo, tatizo la ugavi wa umeme liliendelea kutokea Jumatano hata baada ya hali ya janga la kitaifa kuondolewa na kuanza kutumiwa hatua ya kiwango cha 4 ambayo inasitisha huduma za umeme kwa angalau saa 5 kwa siku. Kutumia mfumo huo kunatarajiwa kupunguza mzigo kwenye mitambo mingi ya kuzalisha umeme ambayo ni chakavu, pamoja na hasa vile vinavyotumia makaa ya mawe ambavyo havisimamiwi kwa namna inavyostahili na kuathiri vibaya sana taifa lenye uchumi mkubwa la bara la Afrika. Mkurugenzi mtendaji wa Eskom Andre De Ruter aliacha kazi mwanzoni mwa mwaka huu baada ya kufanya mahojiano aina yake akiwatuhumu maafisa wa ngazi za juu serikalini kwa ufisadi. De Ruyter amesema hakuweza kuleta mabadiliko kwenye kampuni ya nishati iliyokithiri na ulaji rushwa na madeni makubwa, akidai kwamba kulikuwa na jaribio hata la kuhatarisha maisha yake kwa kumpa sumu. Kulikuwa na wasiwasi kwamba hali ya janga la kitaifa ambayo iliondoa baadhi ya urasimu uliokuwepo kwenye ununuzi wa nishati utaweza kuruhusu ulaji rushwa kuendelea zaidi. Shirikisho lisilo la kiserikali na chama cha wafanyakazi zilikuwa zimewasilisha kesi mahakamani kupinga hali hiyo ya janga la kitaifa. Wiki iliyopita, waziri wa fedha Enoch Godongwana alitangaza kwamba Eskom itaruhusiwa kutotangaza matumizi yake hadharani, lakini siku ya Jumatano, baada ya ukosoaji mkubwa, alibadilisha pendekezo hilo. Rais Cyril Ramaphosa amesema hakuna suluhisho la haraka kwa mzozo huo ambao vyama vya upinzani nchini humo vimefanya maandamano na malalamiko, huku wananchi wakiendelea kukerwa siku hadi siku kutokana na tatizo hili.
Naam, kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema Jumatano kwamba hautatekeleza amri ya Taliban ya kuwapiga marufuku wanawake wa Afghanistan kufanya kazi katika taasisi hiyo, na badala yake kuomba utawala huo kubatilisha amri hiyo. Rosa Otbaneva, ambaye ni mkuu wa ujumbe wa misaada wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, amesema kwamba katika historia ya shirika hilo hakuna serikali iliyowahi kujaribu kuwapiga marufuku wanawake kulifanyia kazi kwa kuwa tu ni wanawake. Ameongeza kusema kwamba hatua hiyo ni hujuma kwa wanawake na kinyume na misingi ya Umoja wa Mataifa pamoja na sheria za kimataifa. Umoja wa Mataifa una karibu wafanyakazi 4,000 nchini Afghanistan, takriban 3,300 wakiwa ni raia wa taifa hilo. Miongoni mwao takriban wanawake 400 ni raia wa Afghanistan na wengine 200 wa kutoka mataifa ya kigeni. Kufikia sasa, naibu katibu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed, wakati akizungumza na wanahabari kwa njia ya video kutoka London, amesema kwamba shirika lake litaendelea kuwalipa wafanyakazi wake wanawake kutoka Afghanistan. Paetongtarn Shinawatra Jumatano amethibitisha nia yake ya kuwania waziri mkuu wa Thailand, akiahidi kuongeza malipo ya kila siku pamoja na kutoa fedha kama zawadi kwa watu wote wa Thailand iwapo atachaguliwa, wakati familia yake yenye sifa kubwa sana katika siasa nchini humo ikijitosa kwenye uchaguzi wa Mei 14 ambao ni muhimu kwa vyama vya demokrasia kuchukua udhibiti tena kutoka kwa utawala wa kijeshi. Thailand imekumbwa na mapinduzi ya kijeshi katika miaka ya karibuni, mawili yakiwa dhidi ya utawala wa mawaziri wakuu kutoka familia ya Shinawatra. Ghasia za mitaani pia zimeshuhudiwa wakati serikali zilizochaguliwa kwa njia ya kura zikianguka haraka kufuatia mivutano kati ya wanaharakati wa demokrasia na wale wanaolinda utawala wa kundi la watu wachache mashuhuri wa kiconservative. Mkuu wa zamani wa jeshi Prayuth Chan-o-cha mwenye umri wa miaka 69 ameongoza serikali inaungwa mkono kijeshi kufuatia mapinduzi ya 2014 dhidi ya serikali ya Yingluck Shinawatra. Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa Washington DC. Wanaharakati wa usawa wa kijinsia nchini Namibia wamepongeza uteuzi wa mara ya kwanza wa majaji wanawake katika mahakama ya juu nchini humo. Patrick Ndwimana anasoma ripoti ya Vitelo Angula kutoka mjini Windhoek, Namibia.
Mwenyekiti wa chama cha wanasheria wanawake wa Namibia, Ruth Herunga, amesema uteuzi wa majaji watatu wanawake, ukiwa wa mara ya kwanza tangu nchi hiyo kujipatia uhuru, unaweza kuonekana kama kuvunja dari ya vioo. Herunga amesema licha wanawake kupewa nyadhifa muhimu za uongozi wa kisiasa, idadi kubwa ya nchi za Afrika bado ziko nyuma katika uwakilishi wa wanawake kwenye vyeo vya juu katika mahakama.
It is now recognized that the contribution of women judges worldwide and their active participation.
Sasa inatambulika kuwa mchango wa majaji wanawake duniani kote na ushiriki wao wa dhati katika ngazi zote za kufanya maamuzi ni muhimu kwa mafanikio ya usawa na demokrasia. Kwa uteuzi huu, Namibia inajiunga pia nafasi ya nchi nyingine katika bara hili na pia ulimwenguni ambazo katika miaka ya hivi karibuni tayari ziliwateua majaji wanawake katika mahakama ya juu.
Waziri wa Sheria wa Namibia, Ivon Dausab, amepongeza uteuzi huo lakini amesema mengi zaidi yanahitaji kufanywa katika suala la uwakilishi kwa sababu uongozi wa juu katika mahakama ya juu na mahakama kuu bado unatawaliwa na wanaume.
We anticipate that over the next few months, you know, there's going to be a lot.
Tunatarajia kuwa katika miezi michache ijayo kutakuwa na kesi nyingi ambazo zinahusisha masuala mbalimbali na pia watu mbalimbali. Tunataka kuhakikisha kuwa jopo la majaji linaonyesha maeneo watu wanakotoka ili watu wawe na imani na mfumo.
Jopo linaloundwa na majaji wanaume wa mahakama ya juu hivi karibuni lilibatilisha uamuzi wa mahakama kuu ambao ulikubaliana na wanandoa wa jinsia moja waliokuwa wanataka mtoto aliyezaliwa nchini Afrika Kusini na mtu mwingine aliyewabebea mimba apewe uraia. Katika kesi hiyo, jaji wa mahakama kuu AC Shiming Chase aliamuru mtoto huyo apewe uraia wa Namibia. Hata hivyo, kitengo cha rufaa cha mahakama ya juu kilibatilisha uamuzi huo. Shiming Chase sasa ameteuliwa kwenye mahakama ya juu pamoja na jaji wa mahakama kuu ya Namibia Joanna Prinsloo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Namibia, Afrika Kusini, Zimbabwe na nchi kadhaa nyingine wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC zina mifumo sawia na kuruhusu wanasheria kufanya kazi nje ya nchi zao ili mradi watakuwa wamesajiliwa.
Sasa basi tuelekee kwenye mashariki mwa Afrika ambapo kimbunga Freddy kimeua mamia wa watu mwezi Februari na Machi baada ya kupiga Madagascar, Malawi na Msumbiji. Wakati waadhiriko wa kimbunga cha muda wengi wao nchini Malawi, maji ya mafuriko nchini Msumbiji yamesababisha tishio jipya la mlipuko wa kipindupindu. Kesi zimeongezeka mara mbili katika wiki moja hadi watu 19,000 huku kukiwa na uhaba wa vituo vya kuwahudumia, vingi vikiwa vimeharibiwa vibaya na kimbunga hicho, hasa katika jimbo la Zambezia ambalo limepigwa vibaya sana na kimbunga hicho. Mwandishi Tom Golden anaripoti kutoka mji wa Zambezia wa Kwelimane, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Ujirani wa Uisidua, nje ya mji wa Kwelimane katika jimbo la kati la Zambezia nchini Msumbiji, kumeripotiwa idadi ya juu mno ya kesi za ugonjwa wa kipindupindu. Wengi hapo walikuwa wakiishi katika vibanda vya matope na mianzi ambavyo vimeangushwa na kimbunga ambacho kilikuwa na upepo mpaka wa kasi ya kilomita 215 kwa saa. Jengo la kituo cha afya si thabiti tena, kwa hiyo madaktari na wauguzi wanafanya kazi nje chini ya miti. Kina mama wamejipanga wakisubiri kwa ustahimilivu mkubwa wakiwa na watoto wao wanaopatiwa matibabu ya kipindupindu katika moja ya wadi chache ambazo zimenusurika athari za kimbunga. Jose da Costa Silva, mkurugenzi wa kliniki, anaelezea zaidi.
Sempre é complicado tratar, né? Nós não estamos preparados para.
Anasema wafanyakazi wanafanya kazi katika hali ya hatari, huku paa ya kliniki huenda wakati wote likaanguka. Kesi za kipindupindu zinaongezeka, anasema Silva, na kituo cha afya hakina uwezo wa kumtibu kila mtu. Anasema wagonjwa wengi wanahamishiwa kwenye hospitali ya jimbo. Mlipuko wa kipindupindu hauko mjini Kwelimane peke yake. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya kesi 19,000 zimethibitishwa kote katika majimbo 8 kati ya 10 nchini Msumbiji. Ofisi ya Shirika la Afya Duniani imeuita mlipuko wa kipindupindu ni mbaya sana nchini Msumbiji kuwahi kutokea katika muda wa miaka 20. Katika hospitali ya jimbo la Kwelimane, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya afya Msumbiji wiki hii alizungumza na wafanyakazi wa afya katika chumba ambacho paa limevunjika na chenye matundu. Eduardo Samugudo Jr. amewaambia wafanyakazi kuwa mlipuko wa kipindupindu unazidi kuwa mbaya sana kila siku.
Nesse momento avaliação que fazemos é que o corona veio é o bairro.
Kesi zilizothibitishwa katika wilaya ya Kwelimane pekee zimefikia watu 600 kwa siku, anasema, lakini idadi ya kweli huenda ikawa juu zaidi hata 1,000. Gudo Junior anasema ugonjwa huko tu katika ujirani mmoja, huko kila mahali. Anasema unaweza tu kupambana na kwa kuweka dawa ya chlorine kwenye maji ambayo inaitwa Certeza, lakini rasilimali nazo hakuna na hakuna watu wa kutosha kugawa chupa. Kila siku wafanyakazi wa kujitolea wanabeba makreti ya Certeza kutoka nje ya hospitali na kuyapeleka katika ujirani kama vile Ichidwa, ambako wanapita nyumba kwa nyumba kugawa chupa. Chupa inasaidia familia kuitumia kwa wiki moja, lakini mahitaji yamekuwa makubwa mno wakati kipindupindu kinazidi kusambaa. Kwa wananchi wengi Msumbiji bado wanajaribu kurejea katika hali ya kawaida kutokana na kimbunga, kipindupindu ni moja ya matatizo mengi. Nje ya kijiji cha Niko Adala, kiasi cha watu 300 wanaishi katika kambi ya muda ya Maturubai kwenye barabara karibu na uwanja uliofurika maji. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani linakadiria kuwa maji ya mafuriko kutokana na kimbunga yameharibu hekta 215,000 za mazao nchini Msumbiji. Mkulima Inacio Abdalla mwenye umri wa miaka 70 anasema nyumba ya familia pamoja na shamba ni miongoni mwa vilivyoharibiwa. Anasema wanakula siku moja na siku inayofuata hawali kitu kwa vile wamepoteza kila kitu katika mafuriko. Abdalla anasema hata shule zimefurika, kwa hiyo watoto hawaendi shule. Naam, hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tupumzike kidogo na kibao hiki cha muziki.
This one is for you, kwa ajili yako tu. Nikilala naota ota kama unananita, na penzi ni papase kama gita. Sevi nanda vitamu mama sita, ila we ni number one katika moyo wangu, na usije kuniacha. Penzi niwe chungu kwa utamu rahani wagi, ni onje onje ni rambe lako asali. Kwa mtukufu nifungue, fungue, nifungue ni amani. Hey, so tell me what it do, tell me what it's gonna be. I mean I'm with my crew, but you be my army. Cause you looking kinda cute and I'm liking how you do, and I'm liking how you moving me in the morning. Na mumba mola ni linde, linde, na kama vitu moyo ni asini fiche. Yeah.
Na shindo meza mate, na mba siliache. Na shindo meza mate, naomba usiniache. Nashindwa meza mate, naomba usiniache. Nashindwa meza mate, naomba usiniache.
Yeah. Na kama chila anasema hawataki niwe na wewe, na itabidi wazoe. Amani, upendo, raha na mama pene, nibarikiwe nikulinde. Namwomba mola nisaidie usiku na mchana kuangalie. Mama mia, roho ya Tanzania, na kama kazi endele na mina kuaminia. Katika ndoto zangu na kuwaza we ni kupende, my baby. I get emotional but I'm on my way, I'm on my way. Malijia panda kushoto akulia, kanyaga tonde faster mwende kasi kwa madia. Hodi hodi na meza mbate mina kusikia, mlangoni nifungulie like all my fears.
Nimejaribu kusahau, oh no, zile alama za mapenzi, oh no, oh no. Penzi lako tikila na lewa, tamu mezidi na bembe, na bembe.
True love by the earth, true love me don't get. Show your love, love,
Leke nyumbani kwa waze, tucheze rumba paka kuche. Unipe ni kupe mapenzi, ay ay ay.
Nashindo meza mate, naomba usiniache.
Msikilizaji wetu, bila shaka ngoma hii safi sana Nashindwa imekuburudisha mahali popote unaposikiliza. Imeimbwa naye Tiza, Mr. Tizi. naye si mwingine ni mwelekezi wetu Jumbe Hamza akishirikiana na Kiuchila. Punde tunakwenda kwenye muktasari wa habari za dunia.
Ubunge wa Marekani Jumatano umepuuza onyo kutoka ubalozi wa China kwamba usikutane na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen ambaye anatembelea California. Kundi la wabunge 17 wa Marekani kutoka mirengo yote ya kisiasa wakiandamana na spika wa bunge Kevin McCarthy walikutana na Tsai kwenye ukumbi wa maktaba wa Ronald Reagan huko Simi Valley, California kwa kikao cha faraga. Saa chache kabla kikao hicho, chombo cha habari cha Punchbowl News kiliripoti kwamba baadhi ya wabunge hao walipokea barua pepe. Afisa wa Russia ambaye ameshtakiwa pamoja na rais wa taifa hilo Vladimir Putin na mahakama ya kimataifa ya jinai kwa madai ya kuwateka nyara maelfu ya watoto wa Ukraine amesema Jumatano kwamba Moscow ipo tayari kutoa ushirikiano kwa minajili ya watoto hao. Maria Vova Belova ambaye ni kamishna wa watoto kwenye ofisi ya rais amesema kwamba kwa bahati mbaya hakuna mawasiliano rasmi kupitia mitandao rasmi ya Ukraine, ingawa tupo tayari kushirikiana na wahusika wote. Ofisi ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema Jumatano kwamba takriban watu 21 wakiwemo watoto 6 wamekufa kutokana na mafuriko nchini Somalia ndani ya wiki moja iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, karibu watu 100,000 wameathiriwa na mvua kubwa pamoja na mafuriko kwenye wilaya ya Badere iliyokuwa ikishuhudia ukame hivi karibuni kusini mwa taifa hilo kwenye mkoa wa Gedo. Waandamanaji nchini Morocco Jumatano wamelalamikia uamuzi wa mahakama kwa kesi ya ubakaji inayohusisha wanaume watatu dhidi ya msichana mwenye umri wa miaka 11 ambaye ametia doa taifa hilo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaongeza juhudi za kupeleka vifaru vya Abrams nchini Ukraine. Rais Biden ametangaza mnamo mwezi Januari kwamba Marekani itawapatia vifaru vya kisasa kwa Ukraine ili iendelee kuilinda ardhi na watu wake kutokana na uvamizi wa ukatili wa Russia. Siku hiyo hiyo, Ujerumani ilitangaza kwamba itapeleka vifaru 14 aina Leopard 2 kwa Ukraine na kuruhusu nchi nyingine za Ulaya kutuma vifaru hivyo vilivyotengenezwa Ujerumani. Wizara ya Ulinzi ya Marekani kwa uratibu wa karibu na Ukraine imefanya maamuzi ya kutoa vifaru aina M1A1 Abrams ambavyo vitatuwezesha kurahihisha muda wa kupeleka silaha hizo muhimu kwa Ukraine kabla ya kuanza kwa msimu wa joto mwaka huu, amesema msemaji wa Pentagon Generali Pat Ryder wakati wa kikao na waandishi wa habari. Vifaru vya M1A1 vitafanyiwa ukarabati nchini Marekani na kupewa Ukraine pamoja na silaha za kisasa na mifumo yake ikiwemo za kurusha makombora na bunduki. Lengo kubwa ni kupata uwezo muhimu wa kijeshi kwa Ukraine haraka iwezekanavyo, amesema Brigadier Generali Ryder. Ameeleza imani yake kwamba Marekani inaweza kuhakikisha kwamba wanajeshi wa Ukraine wanapata mafunzo muhimu kwa wakati unaofaa ili waweze kutumia vyema vifaru hivyo vitakapowasili. Ameeleza umuhimu wa kuwa na vifaru hivyo vyenye nguvu katika kuwasaidia wanajeshi wa Ukraine kudhibiti maeneo, kukomboa maeneo, kudhibiti sehemu hizo katika siku zijazo, sawa na kuwa na uwezo wa kuzuia uvamizi wa baadaye kutoka kwa Russia. Brigadier Generali Ryder ametangaza, hii ni sehemu ya mpango wetu mpana wa kuisaidia Ukraine na mahitaji yake ya ulinzi. Katika ushuhuda wake bungeni hivi karibuni, waziri wa ulinzi Lloyd Austin alisema chini ya uongozi wa Rais Biden, Marekani imeshawishi ulimwengu kuisaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia. Washirika wetu wamejitolea kuisaidia Ukraine kiusalama kupitia kundi la kiulinzi kwa ajili ya Ukraine linaloongoza. Na tutaisaidia Ukraine kiulinzi kadri itakavyohitajika kufanya hivyo. Na hiyo imekuwa tahariri.